Глава 33. Јаков ги поткрена очите и виде дека доаѓа Исав и со него 400 луѓе. Ги раздели своите деца меѓу Лија, Рахила и двете слугинки. Ставајќи ги на чело слугинките и нивните деца, понив Лија и нејзините деца, а Рахила и Јосифа одназад. Самиот замина напред, се поклони 7 пати до земја, додека му се приближи на брата си. Исав се затрча во пресред, го прегрна, паѓајќи му околу вратот, го полјуби и заплакаа. Тогаш ги подигна очите и ги виде жените и децата. «Кои се овие со тебе?» праша. Тој одговори: «Децата кои Бог му ги подари на твојот слуга». Потоа слугинките со своите деца истапиат напред и се поклонија длабоко. Илија истапи напред со своите деца, па се поклонија. Најпосле, Јосиф и Рахила истапија напред и се поклонија. Исав праша: «Зошто ти е се во множество што го сретнав?» Тој одговори: «За да ја придобијам наклоноста на својот господар». Исав одговори: «Јас имам доста, брате мој, нека ти остане тебе што е твое». А Јаков рече: «Не, ако најдов милост во твоите очи, прими дар од мојата рака, зашто мене ми е, бидејќи ме прими љубезно, како да го гледам Божјото лице. Затоа прими го мојот благослов, што ти го донесов, зашто Бог ми подари, па имам се». И го наговори и тој зеде. «Да тргнеме на пат», рече Исав, «и јас ќе патувам со тебе». Но тој му одговори: «Мојот господар знае дека децата се кревки. Освен тоа, треба да се грижам и за овците и кравите што дојат. Ако ги терам пребргу, само еден ден, сите ќе изумрат. Мојот господар нека оди пред својот слуга, а јас ќе одам полека, според врвежот на добитокот пред мене и според чекорот на децата, додека стигнам при својот господар во Сир». Исав рече: «Да ти оставам неколку луѓе од овие што се со мене». Но тој му одговори: «Зошто е тоа? Јас само нека најдам милост во очите на мојот господар». Во тој ден Исав се запати по својот пат назад во Сир, додека Јаков отиде во Сокот, каде се изгради куќа и направи трла за својот добиток. Затоа го нарече местото Сокот. Откако дојде во Падан Арам, Јаков пристигна во сихемскиот град Салим, што се наоѓа во хананската земја, и го оптегна својот шатор пред градот. Делот од полето на кое го постави својот шатор го купи од синовите на Емора, сихемовиот татко, за 100 сребреници. Постави жртвеник таму и го повика таму името на Господа Израелевиот Бог: Ел, Елое Израел.